Inkaria ludeia genua flectit et deum precator ut se adiuet. Pater noster, qui es in caelis, fiat voluntas tua, sed libera nos a malo. Medus autem cladium brevem, quem ad hoc sub veste occultavit, educit, et equidem, inquit, non inermis occidar, si praedones mei armis petuerint, omnibus viribus repugnabo, fortes fortuna adiuvat, ut aiunt. Tum, vero, ludea, converte gladium tuum, inquit, in locum suum. Omnes enim qui caeperint gladium, gladio peribunt. Ut aiet Christus. Sed te quoque, inquit medus, gladio meo defendam. Nolo te a praedonibus occidi spectare in armis. Donec ego vivam, nemo tibi nocebit. Sed ludea, quae medum ut furem contemnit, non a te, inquit, sed a Deo auxilium peto, is solus nos tueri potest. Item gubernator multis verbis medo dissuadera conator, ne gladium educat, neo praedonibus vi et armis resistat. Quid opus est armis? Tanta est vis praedonum, ut nullo modo iis resistere possimus. Nequa praedones nautas in armes occidunt, cum eos magno pretio servos vendere possint. Medus. Iam ne oblitus est quid modo dixeris? Dixisti enim, te mortem servatuti praefera. Gubernator. Haud scio an ego ita dixerim, sed profecto libertas mihi vita carior est, nihil libertati praefero. Quam ab rem, omnem pecuniam meam praedonibus dabo, si libertatem mihi redent. Hanc gratiam solam ab iis petam. Medus. Certe praedones pecuniam tibi erepient, sed felix eris si pecuniae gratia vitae tuae parcent. Gubernator. Si necesse erit, decem millia sestertium praedonibus offera possum. Quod ipsa non possideo, amici mei pro me solvent. Medus. Ergo nulla spes es mihi, qui nec ipsa pecuniam habeo, nec amicum tam pecuniosum, ut me e servatute redimere possit, aut velit. Tum mercator. Mihi quedem, inquit, multi sunt amici pecuniosi, sed valde dubito num pecunia sua me redimere velint. Fortuna adversa amicis fidendum non est. Namqua amici, quos in rebus secundis, multos habera videmur, temporibus adversis nobis desunt. Duos versos reminiscor e carmine quod da hac re scripsit poeta quidam. Donec eris felix multos numerabis amicos. Tempora si fuerint nubila, solis erit. Gubernator. Nescio qui poeta ista scripserit. Tune nomen eius meministi. Mercator. Illos versus scripsit Ovidius, poeta egregius. Nisi memoria me valet. Qui ipsa, cum fortuna adversa premeretur, ab amicis suis desertus erat. Gubernator, non verum est, quod dixit Ovidius. Nam etsi rara est vera amicitia ac fides. Non omnes amici sunt falsi seu infidi. Molto melius enius poeta. Amicus certus in re incerta cernitor. Certus ac verus amicus est qui numquam amico suo deest, seu secunda, seu adversa fortuna est. Mihi, vero, multi sunt tales amici, qui semper mihi aderunt in rebus adversis. Seu pacunia, seu alia re, mihi opis erit. Ipsa, enim saepe amicis meis affui. Nemo amicus umquam frustra auxilium a me pativit. Ergo omnes mihi grati sunt pro beneficiis. Mercator. Aliud est gratiam habera, aliud gratiam refera. Non omnes qui tibi pro beneficiis gratias agunt, ipsi postea, si opus fuerit, gratiam tibi referent. Facula est gratias agra pro beneficiis, nec vero quidquam difficilius esse videtur, quam beneficiorum meminisse. Gubernator. Sed ego ipsa soleo amicis meis gratiam refera. Numquam beneficii oblitus sum. Semper pacuniam acceptam redidi.